Od mikrofonu Rádia Wave a zdraví Bětka Metková a se mnou ve studiu jsou také Magdalena Kracík-Štorkánová a Veronika Vicherková ze spolku Art and Craft Mozaika. My si totiž teď budeme povídat o mozaikách, které jsou ohrožené a nebo neohrožené, to také uvidíme, ale odpíchneme se od mozaiky, která je právě jedna z těch ohrožených a je to mozaika Lidstvo dobývající vesmír od Saura Ballardiniho. Proč se o ní teď tak mluví a co to je vůbec za dílo a kde ho najdeme?
Tak já bych si vzala slovo. Jedná se o mozaiku, která je jedna z těch monumentálních. Vytvořil ji, jak už jste říkala, Sauro Ballardini, což je taky zvláštní, že to byl vlastně umělec italského původu. Narodil se roku 1925 ve Faence a měl takový velmi pohnutý osud. A vlastně tím, že byl partizán a byl taky vězněn v Jugoslávii několik let, tak se v 50. letech dostal do Prahy, dostudoval tady Akademii výtvarných umění, stal se tam potom později taky odborným asistentem a spolupracoval s Oldřichem Opltem ještě na dalších mozaikách tady v Praze, například na zastávce Florence, kde je bitva u Sokolova. Ale tohle je vlastně jeho nejrozměrnější dílo, který je v mozaice zanechal v tehdejším Československu. Pracoval na něm už od roku 1976 a dílo bylo dokončeno vlastně skoro rok poté, co mělo být, to znamená v roce 1980. A je v budově UTB, to znamená bývalé budovy ústřední telekomunikační budovy na Žižkově. A ta ohroženost v tuto chvíli vlastně spočívá spíš v tom, že dílo je transferováno. Je to vlastně vždycky takovej invazivní způsob, jak dílo sejmout. V ideálním případě, když dílo zůstává v tom architektonickém celku, ale to v tomto případě není možné.
Proč se ta mozaika přesunuje? Znamená to tedy, že ta budova telekomunikací se bude bourat? Jak je to s ní teď?
Tak bohužel je to skutečně tak. Ta budova má být někdy v roce 2022 zdemolována. A je to z toho důvodu, že vlastně ty telekomunikační technologie v dnešní době digitalizace tak jsou mnohem méně objemné, než bývaly v těch 70. letech, kdy se ta budova stavěla. Takže skutečně ta budova bude zbořena. Ta obrovská rozloha, kterou vlastně firma Central Group tou demolicí získá, tak ta by měla být využita pro novou výstavbu převážně bytových domů. Nicméně dlužno říct, že samotná demolice té budovy je z mého takového trošku památkářského hlediska vlastně docela škoda, protože nebo minimálně některých jejich částí, protože jednak ta stavba je dílem velmi slavných architektů, kteří se proslavili zejména naším československým pavilonem na bruselské výstavě v roce 58. Byli to teda architekti Cubr, Hrubý a Pokorn, duší a tělem funkcionalisté. A vlastně ta stavba měla velikánský význam i pro celou tu lokalitu Žižkova, protože mezi nákladovým nádražím a Olšanskými hřbitovy a touhle s tou lokalitou, tak tam de facto nebylo až do 50. let skoro nic a ta stavba tam přinesla vlastně celý rozvoj vlastně urbanistické struktury a podobně. Kolem Olšanské ulice všechny budovy byly vlastně stavěny v souvislosti s tou telekomunikační budovou. No a
zkoušeli památkáři například přihlásit ji jako památku nebo byly nějaké pokusy o její záchranu?
Tak samozřejmě, že se o tom uvažovalo a v dnešní době je vlastně jakoby nereálné tu budovu zachovat celou. Z mého hlediska je nejhodnotnější částí teda té budovy ta samotná věž, kterou by bylo možné zachovat, i kdyby ostatní zbytek budovy byl zbourán, protože ona má vlastně samostatné základy a ta budova, obrovská budova, největší budova v Československu ve své době a taky nejdražší. Ona je rozdělená do tří částí, přičemž vlastně nejblíže k městu je taková desková administrativní budova, pak je takový úzký krček, ve kterém právě stojí tahle ta věž a pak je ten obrovitánský, opravdu neskutečně veliký blok těch telekomunikačních technologií. O těch dvou předních částech by se podle mě dalo uvažovat, že by mohly být nějakým způsobem využity.
Ale nebudou tedy, vypadá to tak, že
vypadá
ta šance
to tak,
není.
Že asi ta šance není, nebo aspoň co jsem se bavila s některými zástupci z Central Group, tak oni o tom vlastně neuvažují, přestože uspořádali architektonickou soutěž, snad i mezinárodní, na budoucí zástavbu téhle z té obrovské lokality. tak vlastně v zadání té soutěže jakoby zachování ani té věže není. Podle mě je to veliká škoda, protože i pro identitu této žižkovské lokality má ta samotná ta věž veliký význam. Je to vlastně velmi městotvorný prvek a i v rámci Pražského horizontu to byla vlastně první takováhle vysoká výšková stavba v tomto sektoru horizontu.
Povídám si s Magdalenou Kracík-Štorkánovou a Veronikou Vicherkovou o umění z dob socialismu, konkrétně o ústřední telekomunikační budově na Žižkově a o uměleckých dílech, která skrývá. Ona skrývá velkou mozaiku od Saura Ballardiniho, ale skrývá nebo skrývala také nějaká jiná umělecká díla významná. Můžete popsat jaká, Veroniko?
Ono těch uměleckých děl tam byla celá řada, přestože to nebyla úplně tak jakoby veřejná budova, tak přesto ten umělecký program byl velice rozsáhlý. A v dnešní době tam třeba ještě najdeme krásný dlouhatánský relief, který je právě v té zmiňované věži jakoby ve schodištním zrcadle. Tam je kovové schodiště, které má takovou stěnu z pohledového betonu. V této betonové stěně, pardon, je vsazen dlouhatánský relief, který může mít třeba 30-40 metrů, který je od Arnošta Padrlíka. A pak tam máme ještě nějaké takové drobnější výtvarná díla, například od Marty Tabriové nebo od keramiček Mírové, Hladíkové a Rychlíkové. Ale zajímavé výtvarné dílo bylo taky vlastně na podestě, na nástupním platu té budovy, což teda nebylo skryté, ale bylo velmi veřejné a bylo tam někdy tak do roku 2000, nejsme si úplně jistí, kdy se odstranilo, ale to byla velice zajímavá socha od sochaře Rudolfa Svobody. Tahle socha zase navazovala na ten ikonografický program té dálkové komunikace a toho vesmíru a podobně a jmenovala se Návrat z kosmu. V rámci nějakých bezpečnostních opatření ta socha byla teda demontována a ku podivu se jí podařilo objevit.
Co se bude teď se všemi těmi uměleckými díly dít, Magdalena?
A konkrétně k té mozaice, protože to je v tuhle dobu to, čím se zabývám opravdu na plný úvazek. Jednak bych ještě teda řekla, co bylo na ní zajímavé, že byla asi 15 let, od roku 2005 zhruba, kdy tam používali takový ušlechtilý slova jako rebranding a refreshing, takže architekti údajně snad španělští se rozhodli, že tu mozaiku zakryjí. Takže byla vlastně, nebyla vidět a před asi 3 týdny se nám podařilo ten sadrokarton, který zakrýval mozaiku, odstranit, takže to byla velké vzrušení a skutečně jako tam se pozastavovali všichni zaměstnanci, kteří tu mozaiku znali a vlastně všichni říkali, že nechápou, proč to bylo za takovým poustrem, který zobrazoval, jak já říkám, norský fjord, ale možná to bylo Lipno, nějaký takový lodičky, taková klidná atmosféra. Ten důvod, proč byla mozaika zakrytá, vlastně nikdo netuší. Ono se to jako stává častěji a většinou je argument, že to je komunistická mozaika, což v tomhle případě můžeme úplně vyloučit, protože ideologicky tam vlastně je to lidstvo, které dobývá nové horizonty vesmíru a ta mozaika vznikla podle vlastně takové plakety, která je přidělána na vesmírné sondě Pioneer 10, americké sondě.
No a co se tady s tou mozaikou bude dít teď? Ano. Vám se jí tady podařilo zachránit?
Ještě tady bych nepředbíhala, ale ano, předpokládáme,
pracujeme
ano,
na tom.
Ano, v procesu jsme. Takže mozaika v těch 21 dílech v panelech bude restaurována a měla by být příští rok odhalena v muzeu, které založí nadace Eleutheria a měla by být vystavena v Muzeu československého umění druhé poloviny 20. století. Máme příslib, že to muzeum bude otevřeno na území Prahy, ale dosud nevíme, kde přesně bude.
A ta ostatní umělecká díla, která jste zmiňovali, ty se také podařilo nebo podaří zachránit?
To skutečně nedokážu bohužel odpovědět. Minimálně teda ta socha, jak jsem už naznačila posledně, před chvílí, tak ona byla nalezena v Plzni, paradoxně. To tehdy bylo, myslím, za vlastnictví Telekomu, kdy patřila ta budova Telekomu. Tak oni ji odstěhovali prostě do Plzně, tam na nějaké parkoviště tam je složená, byla složená do nedávných dnů a teďka snad by měla být nainstalována v plzeňském depu. No a ta ostatní umělecká díla, to si myslím, že je ještě předmětem jednání nebo dalších úvah, jestli se podaří některá zachránit. Já doufám, že jo, protože některá stojí za to.
Podobných děl velmi významných najdeme v interiérech budov nejen v Praze určitě spoustu. Můžete jmenovat nějaká jiná významná díla, která se dochovala a která ale třeba jsou také ohrožená?
Já bych možná to vzala tak pozitivně optimisticky od děl, která byla ohrožená, ale podařilo se je zachránit. Mluvím tak konkrétně o mozaikách a jedna z takových velkých mozaik 60 metrů čtverečních byla od Elišky Rožátové. Máme ji v našem depozitáři, byla v hotelu Praha a tu jsme zachraňovali na začátku roku 2014. Skutečně už nám za zády odlamovali kusy a už nás hnali, abychom, měli jsme na to 14 dní a to se podařilo, takže zase vyšli nám vstříc majitelé a mohli jsme si na naše náklady mozaiku odvést a transferovat. Potom jako ta tendence, mám pocit, že se v posledních letech, ale opravdu v posledních pár letech zlepšuje. A už se nám hlásí jednotlivá města, ale i různý subjekty, že by chtěli mozaiku zachránit, akorát nevědí, kam jí dát, protože většinou se jednalo o rozměrná díla. A například v Milovicích jsme zachraňovali transferem dvě mozaiky. V Ústí nad Labem od Petra Menče mozaiku 11x3 metry.
A jak se to zachraňuje a jak se to přemisťuje, tak objevná díla?
Těch druhů transferů je několik možností u takových těch děl, co jsou právě ještě z přelomu 19. a 20. století, tak se většinou dělá technika buď to a la strapo nebo a stako, to znamená, že se sundavají pouze ty kostičky a tady v případě těch novodobějších mozaik, to znamená z druhé poloviny 20. století, oni byly takovými inovativními způsoby většinou realizovány buď to na panelech, což je případ právě Ballardiniho mozaiky, takže tam snímáme celé ty panely. A nebo potom byly fixně a la prima do stěn a do zdí a tam teda opravdu se jedná o to, když řeknu restaurování, tak je potřeba si ale představit, že se opravdu odbourávají.
Restauruje zbíječko.
Odbourávají kusy zdi z nějaký strany, z který je možný se tam dostat. Vždycky to je jako postup, který není úplně příjemný a je riskantní, ale zatím se vždycky všechno podařilo.
Vy už jste to, Magdaleno, zmínila, že situace se trošku zlepšuje, ale přesto, jaká je dnes možnost chránit díla z toho předrevolučního období, chránit třeba interiéry, když se nebavíme o těch budovách, ale právě o jejich interiérech, o jejich vybavení, a zlepšuje se ta situace nějak po té, co se o tom v posledních letech přece jenom o trošku více mluví?
Já předám slovo Veronice tady v tom případě, ale musím říct, že jako jednak ta tendence opravdu se zlepšuje, to už jsem říkala, a za druhý myslím, že většinou se dá, pokud člověk věnuje čas a úsilí tomu vysvětlit investorům, majitelům, že to má hodnotu, jo? Že zdemolujeme to opravdu za minutu, ale vytvořit už to leckdy není možné právě z důvodu třeba těch materiálů, které už nejsou dostupné, tak většinou přistoupí na to, na naše požadavky nebo žádosti a prosby.
Ono s těmi interiéry je to samozřejmě velice problematické a závisí na těch uživatelích daných budov. Pokud se budova zrovna nebourá, tak je prostě opravdu na tom uživateli, který tu budovu využívá. Máme třeba příklad, kde se park hotelu, pražského hotelu, který stavěl architekt Edel v 60. letech a vlastně tam se s velkou slávou po rekonstrukci v 90. letech částečně znovu obnovil kolem roku 2010 interiér podle toho původního návrhu. Paní architektka Šrámková na tom spolupracovala, protože se původně podílela i na tom originálním návrhu. Bylo to mezi architekty kvitováno jako velice zdařilá rekonstrukce, nicméně před 2 lety tuším se změnil majitel, který řekl, že teda jako ten hotel miluje jeho design a podobně, ale že interiéry mu nevyhovují. A přes veškeré naše úsilí teda bohužel proběhla znovu rekonstrukce po necelých vlastně 3-4 letech. A teda tahle ta nová firma si tam s velkou slávou obnovené interiéry zrušila a udělala si tam takový jako mladiství a sexy interiér podle svých slov. Opravdu interiéry, to je pomalu ještě horší chránit, než chránit ty exteriéry.